สวัสดีค่ะชีวิตที่สวยงามในต่างแดนนะคะของแอนวันนี้จะมาคุยเรื่องแบบทั่วไปนะคะเรื่องทั่วไปเหมือนว่าการเป็นอยู่แล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็เราจะอยู่ร่วมกับสังคมที่เราเนี่ยค่ะที่เราอยู่ด้วยเนี่ยได้ยังไงนะคะคือแอนเป็นคนที่แบบยังไงอะคืออะไรที่ทำไม่ได้ต้องทำให้ได้อะค่ะก็หมายถึง เกี่ยวกับภาษาไอซ์แลนด์เนี่ยค่ะมันเป็นภาษาที่ยากมากแอนก็พยายามสุดๆเลยนะคะตอนแรกก็แบบคือคิดในใจเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อะไรเงี้ยนะคะอยู่มา5ปีแล้วยังคุยอะไรไม่ได้แบบค่อยไม่รู้เรื่องเลยก็เหมือนเด็กแบบสักประมาณ 3-4 ขวบกำลังเริ่มหัดพูดอะไรเงี้ยค่ะแอนก็แบบก็เงียบไปเลยนะคะคือแบบความพยายามตรงนั้นแบบหายลงคือลงท่อไปเลยก็ได้พูดง่ายๆนะคะแล้วแอนก็ยังไงแอนก็ฟังนิทานนะคะแอนฟังนิทานแล้วก็แอนดูทีวีนะคะแอนจะใช้การฟังเป็นส่วนใหญ่นะคะแอนก็จะดูหนังเรื่องแบบของไอซ์แลนด์เนี่ยค่ะว่าเหมือนซีรีส์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะแต่ละซีรีส์แต่ละตอนเนี่ยแอนดูประมาณคืออย่างต่ำแล้ว2รอบนะคะ2รอบถ้าไม่เข้าใจก็ดูอีกในตอนนั้นนะคะมันได้ผลนะคะแอนก็ดูมาตั้งหลายปีกว่าแล้วทีนี้ก็กว่าที่เราจะพูดได้ก็คือดูแล้วก็ไม่ได้เริ่มพูดเลยสักทีเดียวนะคะดูแล้วก็บางทีก็มีเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยค่ะชวนไปกินข้าวบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนก็ไปแล้วก็ฟังเขาคือเขาพูดอะไรกันเขาคุยเรื่องกันเอ้ยเข้าใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบคือตกใจกับตัวเองมากเลยว่าตัวเองเข้าใจเข้าใจโจ๊กของเขาด้วยแบบเหมือนก็พูดตลกอะไรเงี้ยเข้าใจด้วยอะไรเงี้ยคือแบบถ้าเข้าใจตลกของเขานี่มันเป็นสิ่งที่แบบคือล้ำค่ามากเลยนะในความคิดของแอนคือจะได้แบบไปนั่งอยู่กับเขาแล้วจะได้แบบหัวล้อกับเขาไปด้วยในเรื่องที่เขาคุยกันคือเข้าใจแล้วทีนี้ก็คือก็คบกันหลายปีนะคะมีอยู่วันนึงแล้วก็คือเขาคุยกันเรื่องตลกมากแอนก็หัวเราะด้วยนะแฝะเพื่อนแอนนะเขาเป็นคนที่แบบเขาก็ไม่ได้ทำให้แอนไขหน้าหรอกเขาก็เลยแบบเขาแค่พูดว่าเฮ้ยแอนเล่ามาสิเราคุยเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบคือเขาสังเกตมาหลายรอบแล้วที่บอกฉันดูเห็นเธอมาหลายรอบแล้วเธอก็ไม่เคยพูดอะไรแต่ว่าเธอก็แบบอยู่ด้วยตลอดแล้วก็ฉันอยากจะเข้าใจละตอนนี้ว่าเธอแบบเข้าใจหรือเปล่าในสิ่งที่แอนพูดพอแอนบอกว่าเดี๋ยวนะคิดแป๊บนึงเธอจะเอาภาษาอังกฤษหรือภาษาไอซ์แลนด์ก็บอกเอาภาษาไอซ์แลนด์เลยแล้วพอแอนเริ่มพูดปุ๊บนะเธอเขาทุกคนช็อกมากเลยบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างงี้คือแบบถามแอนตลอดเลยว่าเธอทำยังไงเธอพูดได้ยังไงอะไรอย่างงี้มันเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นสำหรับพวกเขาแล้วก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าไปอีกสำหรับตัวเราเองนะแอนก็บอกว่าฉันฟังนิทานแล้วก็ฉันก็ดูทีวีทุกคืนเลยนะฉันฟังนิทานแบบหนังฟังนิทานแล้วก็ดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดแต่ว่าฉันเขาบอกว่าเธอต้องไปเรียนมาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าใช่ฉันเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้แบบคือเรียน A B C อะไรอย่างเงี้ยแบบคำถามง่ายๆคำตอบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วฉันก็คือก็ไม่ได้เรียนนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไอซ์แลนด์แล้วตอนนั้นนะคะไปอยู่สวีเดนก็เจ็ดแปดปีก็มีเพื่อแต่ที่เพื่อนที่มีทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่แล้วคือ 90% พูดง่ายๆเลยเป็นคนไอซ์แลนด์เลยนะคะคือเขาก็เป็นคนต่างชาติด้วยกันแล้วก็ไปอยู่ต่างชาติเราก็ต่างชาติก็ไปอยู่ต่างชาติด้วยกันก็คือแบบเห็นกันตอนอยู่บนเครื่องบินนะคะแล้วก็เลยไปแลนด์ที่เดียวกันแล้วไปอยู่บ้านแถวเดียวกันด้วยเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตลกมากแล้วคือทุกครั้งคือเขารู้ว่าแอนอยู่ไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยก็พูดได้นิดหน่อยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้พูดเยอะแล้วคือถ้าจะมีงานมีอะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะชวนแอนไปตลอดเลยนะคะแอนก็เลยว่าเขาพอได้ยินแอนพูดปุ๊บเนี่ยนะเขาก็เลยแบบเฮ้ยแบบ Amazing มากๆเลยเธอพูดภาษาไอซ์แลนด์ได้ทั้งที่เธออยู่สวีเดนอะไรเงี้ยแล้วสวีเดนน่ะเธอไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไปโรงเรียนอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็พูดกับเขาเป็นภาษาไอซ์แลนด์นะไม่ได้แบบคือแต่ตอนที่พูดนะไม่ได้คิดเลยนะว่าพูดภาษาไอซ์แลนด์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเหมือนแบบคือเขาบอกโอ้โหอะไรขนาดเนี้ยเนี่ยเธอแบบออโตเมติกเลยเหรอเข้ามาในสมองเธอเลยนะเธอเพิ่นเหมือนกับฟองน้ำเลยเหรอดูดพวกเราไปหมดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ตลกก็คุยกันแอนก็บอกว่า ก็กลายเป็นว่าเรื่องที่โจ๊กที่คุยกันที่คนที่แบบคือนั่งคุยกันเปลี่ยนเรื่องมาคุยเรื่องแอนเลยทีนี้แบบทุกคนให้ความสนใจมากมันทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบภูมิใจอ่ะกับความพยายามของตัวเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆคือแล้วก็คนรอบข้างเราคือให้ใส่ใจกับตัวเราว่าเออเนี่ยเฮ้ยเขาทำได้เว้ยทั้งที่เขาเป็นคนต่างชาติทั้งที่ภาษาแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่แบบจะเข้ากลุ่มกับเขาหรือว่าจะคุยกันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอนก็นั่นนะคะมันทำให้รู้สึกว่าการที่เรารู้ภาษาเนี่ยไม่ว่าเราอยู่เมืองไหนประเทศไหนมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็ยังไงเราอยู่ในสังคมนั้นแบบมันง่ายขึ้นก็เหมือนที่ชาวต่างชาติหรือฝรั่งไปอยู่เมืองไทยเขาพูดภาษาไทยได้ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ภาคไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรเงี้ยนะคะฝรั่งเขาก็ต้องพูดภาษาให้ได้ถ้าถามว่าทำไมนั่นคือทำให้แบบเขาภูมิใจในตัวเขาเองแล้วก็คือแบบทำให้คนรอบข้างเขาแบบภูมิใจในตัวเขาด้วยแอนถึงบางครั้งแอนได้ดูแบบในดูในทีวีนะคะว่ามันจะแบบมีการสัมภาษณ์ฝรั่งคนเหนือคนอีสานแล้วก็คนใต้อะไรเงี้ยนะคะคือเขาพยายามพูดภาษาท้องถิ่นนะคะมันก็เหมือนเราคนไทยนี่แหละค่ะที่มาอยู่เมืองนอกแอนเข้าใจจุดนี้แบบตรงประเด็นกับตัวเองมากเลยก็เลยบอกเฮ้ยวันนี้จะมาเมาท์มอยเรื่องนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็คืออยากจะให้รู้ว่าเนี่ยค่ะการที่เราพูดภาษาเขาได้มันทำให้เราแบบภูมิใจมากนะคะแบบรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยไปแบบคือพูดได้แอนพูดภาษาสวีเดนได้นะคะพูดภาษาไอซ์แลนด์ได้แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็คือเราไปที่ไหนเราใช้ได้ตลอดนะคะแล้วแอนก็ฟังเดนิสแล้วก็นอร์วีเจนนอร์เวย์นะคะเข้าใจด้วยนะคะแต่อาจจะตอบเป็นภาษาสวีเดนนะคะที่เดนมาร์กแล้วก็ที่นอร์เวย์เนี่ยคือเขาเข้าใจภาษาสวีเดนยิ่งนอร์เวย์นี่ใกล้เคียงมากนะคะมีแค่ไม่กี่คำที่แบบแตกต่างกันขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาสวีเดนหรือว่าไอซ์แลนด์ได้2ภาษานี้คือจะควบนะคะสแกนดิเนเวียนแต่ไม่รวมฟินแลนด์นะคะไม่รวมฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่คือจะแตกต่างกับเขามากอันนี้คือแบบเป็นภาษาที่โบราณมากๆนะคะแต่ฟินแลนด์เนี่ยพูดภาษาสวีเดนได้นะคะคนฟินแลนด์พูดง่ายๆเลยว่าคือ 90% พูดภาษาสวีเดนได้นะคะถ้าเราพูดภาษาสวีเดนให้เขาได้ยินเนี่ยเขาก็จะเข้าใจนะคะเขาจะตอบมาเป็นภาษาฟินแลนด์ของเขานั่นแหละแต่เขาเข้าใจที่เราพูดนะคะมันก็จะสื่อสารง่ายขึ้นการที่เราได้เรียนแบบได้พูดภาษาสแกนดิเนเวียนได้นี่มันจะเป็นแบบรู้สึกว่าภูมิใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนใครๆที่แบบสนใจหรือว่ายังไงจะเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่านหนังสือหรือว่าส่วนถ้าอ่านหนังสือมันจะยากนิดนึงนะคะแอนชอบเดี๋ยวนี้แอนก็อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าคือมันจะน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าฟังเนี้ยคือฟังเพลงฟังพวกนิทานดูแบบซีรีส์อะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นนะคะอันนี้แอนก็แนะนำเลยนะคะโอเควันนี้นะคะแอนก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็คราวหน้าเราจะมาคุยเมาท์มอยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีวิตที่สวยงามในต่างแดนจะมาคุยกันเรื่อง positive นะคะเรื่องที่แบบทำให้รู้สึกชื่นใจขึ้นมานิดนึงนะคะตอนนี้ก็โควิดโอเคเริ่มจากโควิดก่อนแล้วกันนะคะผู้คนที่ต้องโดนหยุดงานนะคะหรือว่าคนที่ป่วย เป็นโควิดนะคะก็ได้รับการ เลี้ยงดูก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณทำงานคุณก็ได้เงินตกงานนะคะจนกว่าคุณจะหางานใหม่ได้แล้วก็ได้80% ของเงินเดือนนะคะแต่มัน อาจจะไม่ได้ตั้งแต่เดือนแรกคือหลังจากเดือนที่2ที่3คุณก็ต้องขอแอปพลิเคชันเอาไว้นะคะแล้วคุณก็จะได้ เงินตรงนี้จนกว่าคุณจะหางานได้นะคะแล้วมันอยู่ที่ลิมิตนะคะว่าคุณทำงานมากี่ปีแล้วคุณจะขอได้กี่ปีอันนี้มันก็มีกฎอยู่ด้วยนะคะพอหลังจากที่คุณขอหมดแล้วก็คุณก็สามารถไปหายูเนียนตรงอื่นขอได้อีกจนกว่าคุณจะหางานได้นะคะตรงนี้แอนไม่สามารถบอกได้ละเอียดแต่แอนทราบว่ามีค่าช่วยเหลือนะคะทุกเดือนมีค่าช่วยเหลือทุกเดือนเพราะว่ายังไม่เคยตกงานนะคะแต่แอนสามารถบอกได้เรื่องเกี่ยวกับการ เราเหมือนสุขภาพเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเหมือนเราทำงานแล้วเรามาป่วยอย่างเงี้ยนะคะเราต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็คิดที่ทำงานจ่ายนะคะเขาก็คิดให้ว่าคุณทำงานมากี่ปีแล้วแล้วก็ที่ทำงานจ่าย3เดือน6เดือนอันนี้อยู่กับอายุการทำงานนะคะหลังจากนั้นก็ประกันชีวิตประกันสังคมนะคะจ่ายต่อนะคะยูเนียนของคุณหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่หายดีก็รัฐบาลก็จะจ่ายให้คุณนะคะตรงนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเงินประกันสุขภาพนะคะที่รัฐบาลได้หักของคุณไปทุกเดือนนะคะคือคุณสามารถอยู่บ้านได้จนกว่าคุณจะหายดีนะคะคุณไม่จำเป็นต้องไปทำงานคือไม่จำเป็นต้องไปทำงานตอนที่คุณป่วยค่ะแต่หลายๆคนก็กลัวว่าเดี๋ยวเจ้านายโดนไล่เดี๋ยวคุณจะโดนไล่ออกเดี๋ยวเจ้านายไม่พอใจนู่นนี่นะไม่คือยังไงอะถ้าเป็นที่เมืองไทยก็กลุ้มใจอยู่นะคะถ้าหยุดงานหลายๆวันเนี่ยก็ไม่มีเงินจะใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแต่ที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยครอบคลุมได้ดีมากดีมากๆถ้าพูดถึงหลายๆประเทศนะคะที่ในแถวสแกนดิเนเวียนที่นอร์เวย์ก็ดีเหมือนกันนะคะก็คล้ายๆกันแต่ที่สวีเดนนี่ก็จะยากนิดนึงที่เดนมาร์กก็เกือบจะเหมือนไอซ์แลนด์นะคะคือเขาจะครอบคลุมคนที่ทำงานนะคะถ้าคุณได้ทำงานประจำแล้วงานประจำของคุณเนี่ยนี่คือแบบคุณต้องกำเอาไว้ให้แน่นเลยนะคะมันจะช่วยชีวิตคุณหลังถ้าเกิดว่าคุณไม่สบายขึ้นมาหรือว่าคุณคือตกงานอะไรเงี้ยนะคะมันช่วยได้นะคะเพราะว่าถามว่าทำไมถ้าคุณทำงานถูกต้องตามกฎหมายแล้วจ่ายภาษีจ่ายภาษีถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดเลยคุณต้องดูให้ดีนะคะว่าคุณยังไงอ่ะคุณได้จ่ายตรงนี้ไปแล้วนะคะมันจะทำให้ยังไงอ่ะคือเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยนะคะว่าเราอยู่ต่างประเทศแล้วเรารู้จักกฎหมายของเขาไหมเราเข้าใจถี่ถ้วนทุกอย่างไหมถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้มันจะง่ายมากง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยมี Google Translate คือไม่มากก็น้อยคือเราเข้าใจนะคะว่าเนี่ยค่ะคือเรารู้อะว่าอันนี้เราควรที่คือสิทธิที่เราควรจะได้ตรงนี้คนที่เราควรจะได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วความเห็นแก่ตัวของคนที่นี่มันก็เหมือนเท่าๆกับที่อื่นนะคะแต่มันก็ต้องมีแต่เสมอนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องไม่ยอมให้เขาเหยียบคุณอีกต่อไปละคือคุณจะต้องรู้ให้ได้ว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำอยู่มันถูกต้องนะอะไรเงี้ยคือเขาไม่สามารถมาบอกว่าเนี่ยเธอป่วยเธอต้องมาทำงานนะอะไรเงี้ยนะเจ้านายมันก็มีทุกที่อะค่ะที่ต้องการให้พนักงานมาทำงานใช่ไหมคะคือเขาก็ไม่ต้องการเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปเพราะว่าเหมือนกับเขาต้องจ่ายให้เราโดยที่เราไม่มาทำงานเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราป่วยเราไม่ต้องไปนะคะที่นี่เพราะว่าคุณจำไว้เลยว่าคุณไม่ใช่เจ้าของบริษัทถ้าคุณไม่มาทำงานสักคนหนึ่งเขาก็จ้างคนอื่นมาทำอยู่ดีนี่คือสิ่งที่แอนได้เรียนรู้นะคะคนชาวต่างชาติเขาก็บอกไปอย่างนี้ว่าเธอไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเธอป่วยไม่มีใครช่วยเธอได้เธอเจ็บเธอก็เจ็บอยู่คนเดียวนะคะคือคุณอยู่บ้านไปเลยถ้าถามว่าอยู่บ้านทำไมเอ้าก็ฉันป่วยฉันเจ็บฉันก็ต้องอยู่บ้านเพราะว่าไม่มีใครช่วยฉันได้ตอนที่ฉันป่วยนะคะตรงนี้แอนก็เลยแบบอยากจะบอกให้แบบเพื่อนๆรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับเหมือนว่าสิ่งที่แบบชีวิตที่สวยงามทำไมคุณต้องดิ้นรนอยู่เมืองนอกนะคะนี่คือสิ่งที่แอนอยากจะอยู่ที่นี่นะคะว่าถ้าเกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแอนอยากจะให้แบบประกันรักษาสุขภาพของเราคือไม่ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรเราอะไรคือครอบคลุมหมดนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือแบบคือไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเงินไปโรงพยาบาลนะคะคือแล้วคุณไปถึงเนี่ยคือเขาจะทรีตคุณเหมือนกับทุกคนไม่มีว่าคุณเป็นเอเชียคุณมาทีหลังคุณเป็นคนไอซ์แลนด์มาก่อนไม่มีนะคะไม่ว่าชาติไหนเหมือนกันหมดนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์ที่แอนอยู่แอนก็เลยอยากอยู่ที่นี่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีปากมีเสียงมีสิทธิ์ที่จะคุยว่าเนี่ยฉันเจ็บฉันปวดตรงนี้ ความเจ็บปวดของฉันมันก็เหมือนกับความเจ็บปวดของคนอื่นทั่วๆไปไม่ได้แบบไม่ได้ด้อยกว่าสำหรับคนผิวขาวหรือคนผิวดำหรือว่าคนชาติไหนก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่ไอซ์แลนด์มันทำให้แอนอยากอยู่ที่นี่ต่อไปนะคะคือชีวิตที่สวยงามของแอนมันก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่แอนก็อยากจะแบบอยากจะบอกด้านบวกนะคะด้านลบมันก็มีแต่ว่าเดี๋ยวก็มาคุยกันอัปสูตรนั่นนะคะยังไงก็ขอฝากพอดแคสต์ช่องชีวิตที่สวยงามในต่างแดนของแอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีวิตที่สวยงามของแอนในต่างแดนวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องลูกนะคะเรื่องลูกเนี่ยคือยังไงอ่ะคือเราเลี้ยงลูก2ภาษาว่าง่ายๆนะคะแต่ลูกแอนอาจจะเป็น3ภาษาก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ 2-3 ประเทศนะคะตั้งแต่ตอนเล็กๆขึ้นตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวัยรุ่นน่ะนะคะคือเขาพูดได้หลายภาษามากมันจะทำให้แบบคือเด็กเนี่ยก็จะสับสนนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับภาษาแต่มันก็ไม่มากจนเกินไปนะคะก็มันอยู่ที่ผู้ปกครองว่าเราเนี่ยจะสอนลูกเราให้เราจะเอาภาษาไหนนำเหมือนภาษาแม่แอนก็คุยภาษาไทยกับลูกตลอดนะคะทุกอย่างคือไม่ได้พูดแบบประโยคทั่วไปคือพูดทุกอย่างหมายถึงว่าช้อนจานถ้วยแบบคือศัพท์ทุกอย่างอะฮะที่เราคุยปกติภาษาไทยเนี่ยฮะแล้วมันต้องมีศัพท์ภาษาไทยด้วยคือเด็กเขาก็จะได้เข้าใจว่าเนี่ยนะคือตอนเนี้ยพูดภาษาไทยอยู่แล้วแต่เขาตอบกลับมาอาจจะเป็นภาษาไอซ์แลนด์หรือภาษาอังกฤษหรือภาษาสวีเดนอันนี้มันก็เรื่องของเขาในสถานที่หนึ่งถ้าเราอยู่อเมริกากันเหมือนบางครั้งเราไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยจะพูดภาษาไทยกับเขาแต่เขาจะตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนภาษาท้องถิ่นกับคนที่นั่นอยู่เหมือนเราอยู่สวีเดนใช่ไหมแอนก็พูดภาษาไทยกับเขาก็จะตอบกลับเป็นภาษาสวีเดนแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนอยู่ไอซ์แลนด์เขาก็จะตอบกลับเป็นภาษาไอซ์แลนด์แต่ถามว่าแอนเปลี่ยนไหมแอนไม่ได้เปลี่ยนนะแอนพูดภาษาไทยกับลูกตลอดคือทุกอย่างเขาจะรู้ศัพท์ทุกอย่างเหมือนมีดช้อนผลไม้แอปเปิ้ลมะนาวเนี่ยคือรู้ทุกศัพท์ทุกภาษาเลยคือนี่การที่เราสอนให้ลูกเราตั้งแต่เล็กๆนะคะนี่เป็นสิ่งที่แอนจะแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสอนลูกเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะคือถ้าเกิดลูกตอบมาเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขารู้ศัพท์ไงเหมือนเราบอกไปหยิบช้อนให้แม่หน่อยอะไรเงี้ยนะเขารู้แล้วเขาก็ไปหยิบมาถูกแต่ถ้าเกิดเขาหยิบไม่ถูกเราก็ต้องพูดเป็นภาษานั้นไปว่าอันนี้มันไม่ถูกนะหยิบใหม่อะไรเงี้ยคือหยิบช้อนเขาบางครั้งเขาจะถามกลับมาเป็นภาษาไอซ์แลนด์ว่าช้อนคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็อธิบายเป็นภาษาไทยว่าช้อนมันใช้ตักข้าวมันกินข้าวได้มันกินขนมได้กินไอติมได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปคิดเอาเองอ่ะโอเคแม่บอกแล้วอันนี้มันต้องแปลว่าอันนี้แน่ๆเลยคือไม่ได้บอกโดยตรงแต่ว่ามันคือเอาไปใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยจะมาอยากจะบอกให้แบบหลายๆคนที่เหมือนอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันนะคะบางครั้งก็อยากจะให้ลูกพูดอังกฤษได้แต่เราก็ต้องใช้ภาษาแม่เป็นภาษาหลักถ้าเด็กมีภาษาแม่เป็นภาษาหลักแล้วภาษาอื่นทุกอย่างจะง่ายมากๆเพราะเด็กก็เหมือนกับฟองน้ำนะคะดูดทุกอย่างมันไม่เหมือนกับผู้ใหญ่อย่างเราที่ไม่ค่อยจะดูดอะไรเลยคือเหมือนจะคายออกซะส่วนใหญ่จะแห้งซะส่วนใหญ่อันนี้ก็คือเรื่องจริงนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะว่าคุณคนๆอื่นนะคะแอนก็เหมือนกันนะคะบางครั้งก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยบางทีอยู่ที่นี่นานๆก็เหมือนเฮ้ยภาษาไทยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็คิดแล้วคิดอีกนะคะบางทีก็ต้องหาตัวช่วยเข้าไป Google Translate เลยค่ะตัวช่วยตัวดีที่สุดเลยบางครั้งคิดภาษาไทยไม่ออกอันนี้จริงๆนะคะเธออยู่เมืองนอกนานๆบางคำเนี่ยภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช้ก็จะคิดไม่ออกจริงๆนะคะว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้ไม่ได้แกล้งนะคะเป็นจริงๆนะคะแล้วนี่คือสิ่งสำคัญนะคะที่อันบอกว่าถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่ท่านไหนที่อยากจะให้ลูกพูดภาษาใดภาษาหนึ่งแบบคือให้ได้คือแบบบวกกับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนบ้านเราต้องการให้ลูกได้คุยภาษาอังกฤษถ้าเหมือนเด็กคนไหนเป็นลูกครึ่งเยอรมันหรืออะไรสวีเดนอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะทำอย่างนี้นะคะ พูดกับลูกภาษาไทยตลอดเวลาแล้วก็อธิบายเขาเป็นภาษาไทยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ศัพท์ของภาษานั้นนั้นเราก็บอกว่าคือก็เหมือนกับทบทวนนะคะเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษคำหนึ่งภาษาไทยคำหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเป็นสองประโยคแต่ความหมายคือความหมายเดียวกันนะคะแล้วก็ให้เด็กไปจัดการตรงนั้นนะคะตอนเด็กเล็กก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่พอ5ขวบ6ขวบ7ขวบไปแล้วเนี่ยคือเขาจะซึมซับตรงนี้แต่นี่คือหมายถึงเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เขาเล็กๆเลยนะคะตั้งแต่2ขวบเป็นต้นไปเลยถ้าเกิดว่าอยากจะให้ลูกพูดภาษาได้2ภาษาที่แน่นนะคะควรจะทำอย่างนี้บางครั้งก็พูดทับศัพท์ไปเลยพูดทับศัพท์หมายถึงพูดภาษาไทยคำนึงแล้วก็พูดภาษาอังกฤษคำนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะทำให้ลูกรู้สึกว่าแบบคือพ่อแม่พูดได้พ่อแม่มีความรู้แม่สอนเราได้อะไรเงี้ยคือเขาจะมีความเชื่อมั่นให้เรามากขึ้นนะคะวันนี้ก็แอนก็ขอฝากช่องด้วยนะคะชีวิตที่สวยงามในต่างแดนแล้วแอนจะมาคุยกันใหม่คราวหน้านะคะอาจจะมาเล่าเมาท์มอยเรื่องลูกกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ